Assalomu alaykum aziz birodarlar. Muqaddas hayot kechirish to'g'risidagi bu qonun qoidalarida ularni bajo keltirganda va bajo keltirmagan holatda nimalar sodir bo'lishi haqida ham aytib o'tiladi. Bu marhamat va la'natlar butun qonunlar kitobida mavjud bo'lib, qonunlar 28-bobida ularni ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib, bu kitobda Xudo o'zining ezguligi tufayli Isroilni tanlagani va ularga ahd marhamatlarini bergani ta'kidlanadi. Shu bilan birga Xudoning muqaddas xalqi sifatida yashash majburiyati ham qayta-qayta aytib o'tiladi. Xalq o'z majburiyatini rad etadigan bo'lsa, ular Xudo marhamatlaridan mahrum bo'lishadi. Bu narsa ahd marhamatlaridan mahrum bo'lish bilan birga la'nat olib kelishi ham aytilgan. Xudo shohligi hamda Xudoning yaratilish haqidagi maqsadlari qonunlar kitobidagi kabi biror joyda yaxshilab tasvirlab berilmagan. Bu yerda Xudo Isroilni tanlashidagi mutlaq hokimligi haqida gapirgan. Bunday tanlov faqatgina Xudo sevgisining siri orqaligina tushuntirib berilishi mumkin. Ya'ni Xudo sevgani uchun tanlaydi, tanlagani uchun sevadi. Bu tanlovning maqsadi Isroil Xudoning xalqi bo'lishi va ular Xudo tayin etgan yangi Adan ajoyib yerda yashashlari edi. Isroilliklar biz boshqa xalqlardan solihroq bo'lganimiz hamda shunga loyiq bo'lganimiz uchun Xudo bizning dushmanlarimizni haydab yuborib, bizga bu yerni berdi deb noto'g'ri o'ylashi mumkin. Shunday deb o'ylash ularga xush yoqardi. Ammo ular shuni esda tutishlari kerakki, Xudo ularga qilgan ezguliklariga ham ular loyiq emaslar. Dunyodagi har bir xalq esa o'zining boshiga keladigan yovuzliklarga mutlaqo loyiqdir. Qonunlar kitobida Xudoning shohligi haqidagi va'dalar va halokat haqidagi ogohlantirishlar faqatgina Xudo ahdiga sodiq qolishiga undash uchun yozilgan deb o'ylash xatodir. Bu holatda najot faqatgina solih ishlar uchun mukofot bo'lib qolardi. Bu kitobdagi voqea Sinay tog'idagi ahdning mantiqiy davomidir. Shunday ekan, eng avvalo Xudo Isroil xalqiga ularni qutqarish orqali o'z sevgisini ko'rsatadi. Mana shu voqea tufayli u o'z xalqini bo'ysunishga chaqiradi. Shu bilan birga Xudoga bo'ysunish xatna kabi faqatgina tashqi narsa emas, balki Xudoga yurakdan javob qaytarish bo'lishi kerak edi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.